Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Sa New York, umabot na sa 500 ang nasawi sa isang araw dahil sa COVID-19. Kamatayan sa Italy dahil sa COVID-19, umakyat na din sa 15,000. Sa Pilipinas, pagsuot ng face mask ginawang mandatoryo ng gobyerno. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Para sa mga detalye, nakapagtala ang Estados Unidos, partikular sa New York, ng mahigit 500 kamatayan sa isang araw. Ang bilang ng kamatayan sa estado dahil sa COVID-19 ay aabot na sa 3,000. Ganito din umano ang bilang ng kamatayan sa September 11 attack ng 2001, kung saan nakapagtala ang estado ng mahigit sangkapat ng kamatayan. Ani Governor Andrew Cuomo, ang kaligtasan ng mga tao ay nakadepende sa mga epektibong medikal na pasilidad.
Forget testing, vaccines, that's a separate project. That's not where people are going to die in the near term. People are going to die in the near term because they walk into a hospital and there's no bed with a ventilator because there's either no bed or no staff or no PPE or no ventilator.
Sa ibang balita, nakapag-ulat naman ang Italy ng panibagong 760 kamatayan na may kinalaman sa COVID-19 na maglalagay sa death toll ng bansa sa halos 15,000. Nasa 120,000 na ang kabuuang bilang ng coronavirus sa bansa. Ayon sa pangkalusugang otoridad ng Italy, nag-plateau ang virus curve at mapapababa lamang ang antas ng impeksyon kung may strictong social distancing rules. Sa Pilipinas, ipinatupad ng gobyerno ang mandatoryong paggamit ng mga face mask sa mga pampublikong lugar. Ang kilos ay dahil sa matagumpay na pagtugo ng ibang bansa sa pagkalat ng coronavirus. Paliwanag ni Dr. Teodoro Herbosa ng University of the Philippines sa briefing ng National Task Force Against COVID-19 nitong Biyernes ng gabi, ang mga datos mula sa John Hopkins University ay nagpakita ng mga bansa at teritoryo na may polisiya sa paggamit ng face mask sa mga residente ay nagtala ng mas mababang bilang ng kaso ng COVID-19 kumpara sa mga bansang walang batas ukol sa pagsuot ng face mask. Ayon din sa kanya, ang mga bansang Italy, Espanya at Amerika na ilan sa mga bansang hindi nagpatupad ng pagsuot ng face mask ay may mataas na kaso ng coronavirus. Payo nila ang pagsuot ng face mask paglalabas ng bahay. Para naman sa mga karagdagang balita, lumabas sa bagong datos na ang bilang ng coronavirus infection sa Australia ay bumaba simula sa ikalawang linggo ng Marso. Lumabas sa datos ng Departamento ng Pangkalusugan na ang daily rate ng Australia na 25 hanggang 30% ay bumaba sa 10% nitong mga nakaraang araw. Ang pagbaba ng mga antas ay nagpakita di umano na ang mga pagsisikap na mapababa ang impeksyon ay epektibo. Ayon kay Health Minister Greg Hunt, dahilan ng tagumpay ang mga contact tracing at social distancing measure ng Australia. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth, kadalasan maaraw, 27 degrees. Sa Adelaide, may mga pag-ambon, 17 degrees. Ulanin din ang Melbourne, 16 degrees. Hobart, hihina ang mga ambon, 17 degrees. Sa Canberra, mahangin naman at may konting ambon, 18 degrees. Lilino ang mga ulap sa Sydney, 28 degrees. Sa Brisbane, may isa o dalawang ambon, 31 degrees. Samantala sa Cairns, maaraw, 31 degrees. May konting ambon naman sa Darwin, 33 degrees. At sa Maynila, may mga panapanong ulap, 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong umaga. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.